suured-suured tänud Paavole heade sõnade eest. Ja kui Andres küsis, et kus on Tõnn, kus on Tarvo, siis minu paremal käel Tõnn ja Tarvo on siin olemas. Raha neil on, nad on avatud erinevatele ideedele, nii et kõik, kellel teil on häid ideid, aga rahastust pole, siis need mehed on need, kellega pärast jutule tulla. Aga ennem kui me jõuame siis tänase teemani, hakkame rääkima erinevatest strateegiatest, portfelli juhtimise strateegiatest, siis hea meelega lühidalt tutvustaksime ennast, et kes me oleme, mis me teeme ja kuidas meie portfellil läheb. Ma alustan hea meelega endast. Mina olen finantsturgudel tegutsenud 17 aastat, kuigi enda investeerimisteekonna nii-öelda teadlikuks alguseks loema aastat 2010, kui ma asutasin enda varaldusettevõtte KML Invest. Alustasin 2500 euroga, tänaseks on investeerimisportfelli varade maht üle 1,4 miljoni euro ja see teenib mulle passiivselt intressi, dividendi ja üüritulu üle 7000 euro kuus. Lisaks investeerimisele tegelen ma tegelikult väga paljude muude teemadega, eelkõige siis Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis minor loengute andmisega, tegelikult ka natuke finantsnõustamisega ja kuna aega jääb üle, nii laste kui peretõrvad, siis oleme koos Tõnni ja Tarvoga kirjutanud ka rahatarkuse triloogia. Rahatarkuse triloogia esimene osa oli siis rahaedu põhimõtted, teine osa investeerimisedu põhimõtted ja nüüd ilmus nii-öelda verimärske trükikohes saabunud investeerimisedu meistriklass. Aga sellest raamatust räägiks pikemalt natuke hiljem ja ma hea meelega pigem siis küsikski just Tõnnitud arvot, et kuidas neil läheb, nii et Tõnn, kuidas sinu investeerimisportfellil läheb ja milleks hetkel siis tegeled?
No ma saan aru, et see, et kui suur portfell on, et see on nagu tavapärane see esimese kohtingu kõige tähtsam küsimus, jah? Et alles üleile õhtulehtelist siis mulle ka täpselt sama küsimus. Aga vabandust neid, et ma olen abinud sinu kolm last. Aga te taate numbrid, eks ole? Vaatsin järgi, minu ühe investeerimispositsiooni ühe päevane kõige suurem tõus oli vist cirka 150 000 euri. Kolme minutiga on mul kõige rohkem õnnestunud kaotada 40 000 euri ja näpupiga on mulle kõige rohkem maksnud cirka 10 000 euri. Aga tegelikult ma mõtlesin, et kui siin nõe räägit, et ma tulin nagu raha jagama, siis et kõik jäägavad miljonitest. Kas keegi tahaks saada miljardäriks? Andke mõelda, kes tahaks saada miljardäriks? $20 miljardit. Palun! Miljardid on jagatud. Kõik, kes pärast tahavad miljardit, tulge rääkige minuga juttu heade ettepanekutega. Ja muidu ma olen jätnud, et ma olen vaene ülikooli professor, kes sõidab autoga, mille liisingut ka jäänud.
Suured pärast Tõnnile! Tarvo, kas ma jätku küsima palju sul miljoneid ja miljardid on, sest Tarvo eelmisel aastal investeerimisfestivalil ütles selgelt välja, et raha ei ole oluline, tema jaoks on oluline sõpradega pubis õlut juua. Ja Tarvo, kas ma küsiks, et nüüd kus sul on kaks väikest last, et kui tihti sa sõpradega pubis õlut juukas käid?
Väga hea küsimus, et nii nagu naine lubab, ütleme siin. Nii nagu elu ei. Aga jah, et üldiselt praegu ongi mul tõesti nii, et elu käib laste rütmis suuresti, aga see ei tähenda siis, et ainult siis kodus istun, et ikka näen õnneks sõpru ka ja õnneks on päris hea naine, et ikkagi lubab aegalt välja minna, et selles mõttes on hästi. Aga muidu jah, et on ikka kuidagi nii olnud, et mõtlesin, et Kristjan just küsib, et jah, et sama teema, et kui suur portfell on, et siis mõtlesin tegelikult, et Kristjan on ikkagi nii, et head sõbrad lasevad sõbraks ära teeks, et kui meie kaataks Tõnniga oma portfelli suurustest rääkima, võibolla see helk ei oleks enam nii nagu, ei paistaks kaugel, et me siit nii, et me oleme head sõbrad, me laseme siis ära, et see on umbes nii.
Aga jah, eks nii on, et häid sõpru tuleb hoida ja kui Tõnni käest sai selgelt rahanõu, siis Tarvo käest hiljem saab suhtenõu, ehk siis kuidas saad endale hea naine? Nii et nii palju siis sissejuhatuseks. Hea meelega siis liiguksime tänast teemade juurde, aga enne veel ma teeksin väikese ülevaate meie just ilmunud raamatust. Raamat investeerimised on meistriklass, ongi siis rahatarkuse triloogia viimane raamat, kus me siis käsitleme teemasid, mis varasemalt eelnevates raamatus rahaedu põhimõtted ja investeerimised põhimõtted ei ole käsitletud. See raamat on just mõeldud tegutsevale investorile, kes soovib suurendada oma portfelli. Ja noh, miks mitte saada miljardäriks, nii nagu tõin tarpselt.
Vabandust, triljonär.
Vabandust,
triljonär.
Raamatus oleme pannud siis eelkõige fookused just investeerimisfondide analüüsile, iduettevõtete analüüsile, kryptovarade analüüsile, aga räägime ka optsioonidest, derivatiividest ja teistest tuletis instrumentidest. Ning muidugi üks minu lemmik teema investeerimispsühholoogia saab ka selles raamatus väga laiadaselt käsitletud, ehk siis meie praktilised kogemused, finantsturgudelt, meie õppetunnid, meie eksimused, kallid eksimused, mis loodetavasti teile aitavad teie investeerimisportfeli edukamalt juhtida. Ja lisaks räägime siis ka natukene tehnilisest analüüsist ja muidugi kirsiks tordil on siis investeerimisportfelli kui terviku juhtimine, ehk siis kuidas leida oma portfelli varaklasse, mis pakuvad kõige atraktiivsema riskitulu suhtega investeerimist. Ja mõtlesime, et tänase päeva puhul siis, just nimelt ainult tänase päeva puhul siis teeksime ka või annaksime võimaluse pärast meie ettekande lõppu 20 minutit siin ja hiljem siis kell 12 juba äripäeva launchis jätkata raamatut nii-öelda siis allkirjastamist, ehk siis kes soovib täna seda raamatut soetada koos autorite autogrammidega ja personaalse pühendusega, siis seda on võimalik teha pärast ettekannet siin ja kell 12 äripäeva launchis. Ja mõtlesime välja siis ka nii-öelda siukse eri diili, ehk siis ainult tänase päeva puhul oleme me nõus pakkuma seda raamatut 45% alla turu hinna, ehk siis 25 euroga. Aga see tõesti on ainult tänane päev ja rohkem meil vähem seda raamatut nii odavalt kunagi plaanis pakkuda. Ei ole. Nii et nii palju siis sissejuhatuseks raamatust ja lähme siis tasapisi tänaste teemade juurde. Ma usun, et teid huvitavad numbrid, teid huvitavad strateegiad ja kindlasti tahate teada siis, kuhu raha paigutada ja kuhu meie raha paigutada. Nii et tänane ettekanne on üles ehitatud siis selliselt, et on kolm erinevat blokki. Mina hakkan nii-öelda sellest suures pildis pihta, ehk siis milline on majanduskeskkond, milline on olukord finantsturgudel, kuhu mina täna raha paigutan. Seejärel teeme väikse diskussiooni, saate küsimusi küsida ning siis tulevad juba Tarvo ja Tõin oma konkreetsete ideedega ja soovitustega. Okei? Okay? Aga selleks, et mõista, mis toimub finantsturgudel ja aru saada, et kuhu siis täna oleks mõistlik oma kapitali paigutada, minu hinnangul investorina on esimene ja väga oluline aspekt aru saada, mis toimub majanduses. Investeerimises ja finantsturgudel kehtib üks väga lihtne põhimõte, et investoreid ei huvita see, mis toimus eile, üleeile või üleüleeile. Investoreid huvitab see, milline on väljavaade majanduse, ettevõtte rahavoogude osas tulevikus. Homme, kuue kuu pärast, aasta pärast ja sealt edasi. Seega selleks, et mõista, kuidas toimivad finantsturud ja mis toimub finantsturud, on vaja esmalt mõista, mis toimub majanduses. Nii et põhusalt vaatame siis suurimad majandused ja nende käekäigu üle. Vaatame, mis toimub finantsturgudel ja sealt pealt tuletame juba investeerimistrateegiad, mis võiksid olla täna kõige atraktiivsema riskitulu suhtega. Nii, Ameerika majanduses, mis me näeme? Noh, tegelikult me näeme seda, et kuigi praegu veel nii-öelda numbris, et seis on täitsa okei, siis väljavaated aasta teise poole osas on muutunud selgelt negatiivsemaks. Ehk siis Ameerika majanduskasv on peatumas või nulli ringis, räägitakse isegi väikesest majanduslanguses. Ehk siis majanduse käekäik ettevaatavalt pigem muutub negatiivsemaks. Nüüd olukorras, kus inflatsioon Ameerikas on selgelt keskpanga poolt seatud eesmärgist kõrgem, ehk siis üle 2%, siis paratamatult ei jää mitte midagi keskpangal muud üle, kus olukorras, kus intressimäär on tõstetud juba üle 5%, seda veel edasi tõsta. Ja turuosaliste ootus on, et Ameerikas siis see intressimäära lagi võiks olla 5,75%. Mis tähendab seda lühidalt kokkuvõttes, et Ameerikas tuleb aasta teine pool keeruline, inflatsioon küll, inflatsiooni kasvutempo küll tuleb alla, aga on jätkuvalt eesmärgist kõrgem, mis paratamatult tähendab seda, et baasintressimäärasid tõstetakse. Kui me vaatame, mis toimub Euroopas, siis Euroopas tegelikult seis on kahjuks veel hullem. Saksamaa, Euroopa üks suurimaid majandusmootoreid, on juba majanduslanguses, ehk kaks järjestikulist kvartalist majanduslangust. Ja Euroopas ootused on samamoodi, et majanduse käekäik on pigem keeruline ja majandus on pigem heal juhul seal nii-öelda nullis. Olukorras, kus inflatsioon Euroopas on ka selgelt kõrgem, kui Euroopa Keskpank seda ootab, siis ka Euroopas paratamatult ei jää mitte midagi muud üle Euroopa Keskpangal, kui tõsta baasintressi määrast. Nii et kurb uudis kõigile teile, kellel teile on kodulaenud, mis on seotud Euriboriga, kõigile neile, kellel on autoliisingud, mis on seotud Euriboriga, Euribori lagi ei ole veel tehtud ja tõenäoliselt Euribor tõuseb veel kõrgemale, tähendab seda, et teie rahakotist võetakse veel rohkem raha. Nii et nii Ameerika kui Euroopa majanduse väljavaated pigem on, ütleme siis viisakalt öeldes keerulised ja turuosaliste ootustest minu hinnad ja ka minu ootustest pigem väljavaated on siis kehvemad. Põgusalt võibolla räägime ka Eestist, aga sest indiviidi tasemel meid Eesti majandus huvitab, aga reaalses globaalse majanduse mõttes Eesti on lihtsalt väike täppe kaardil. Eesti majanduses, kui öeldakse, et mis saaks veel hullemat olla, siis ütleme, et Eesti majanduses on majanduslangus juba käes. Eestis on meil majanduslangus kestnud 3 kvartalit ja nagu head müügimehed ütlevad, et see ei ole veel kõik. Siia saab veel juurde lisada, siis Eestis on inflatsioon jätkuvalt üpris kõrge, kui ka ootus on, et aasta teises pooles see inflatsioon võiks olla ühekohaline number. Ning mis on üllatav, on ikkagi üllatav see, et teil läheb väga hästi. Nimelt tööjõuturul seis on üllatavalt hea ja see omakorda siis survestab ka ettevõtjaid palku tõstma. Aga jah, Eesti majandusest võibolla räägime pigemalt siis individuaalselt pärast ettekande lõppu, sellepärast, et globaalses mõttes Eesti majandus mängib väga, ütleme siis niimoodi, ebaolulist rolli. Aga liigume edasi finansturgudel. Mis siis finansturgudel toimub? Finansturgude kontekstis mul on välja toodud siin siis 3 erinevat graafikut. SP500 indeks, mis võiks olla siis nii-öelda peegeldada aktsiaturgude liikumist, Ameerika 10-aastase riigivõlakirja turuhind, ja all siis ka naftamaailmaturu hind, mis võiks olla siis peegeldada toorainete hinna liikumist. Ja mis me näeme, et hoolimata sellest, et majanduses väljavaated ei ole väga head, ma ütleks, et pigem on kehvad, siis aktsiaturud on viimase 6 kuu või 9 kuuga rallinud pea 20%. Ehk me ei räägi enam mitte karuturust, vaid me räägime pulliturust. Uus pulliturg on alanud, vähemalt tehniliselt. Ehk siis SP500 indeks on oma põhjadest, mis oli eelmise aasta sügisel tõusnud üle 20% ja aktsiaturgudel käib pidu täie hooga. Minu jaoks investorina ja võib-olla majandusteadlasena on see mõne, ma ei saaks öelda, üllatav, aga see selgelt on minu jaoks ohumärk. Ehk minu hinnangul aktsiaturgud on selgelt liiga optimistlik. Võlakirjaturgude osas mõnes mõttes on loogiline, et need olukorras, kus baasintressimäärad tõusevad, siis võlakirjad turuline tangevad ja mis võib-olla toorainete turu osas on huvitav, on see, et toorainete turud ikkagi selgelt signaliseerivad majanduse jaenemist, ehk siis kui majanduses läheb kehvasti, siis nõudus erinevate toorainete järgi võiks olla ka madalam ja seda me näeme ka siis toorainete hinna liikumises. Aga jõuame siis nii-öelda selle brändini või selle lõpp-punktini, ehk siis kuhu mina täna investeerin ja mida sellest teadmisest enda jaoks kaasa võtta. Kui eelmisel investeerimisfestivalil, eelmisel aasta suvel siin, ma rääksin sellest, et mina olukorras, kus turud olid sellel hetkel pigem pessimistlikult meelestatud, siis see oli see, kus mina olin suhteliselt agressiivne investorina ja suunasin laenudest ja võlakirjadest oma raha aktsiaturuga. Ostsin pangandussektori aktsiaid, sellel hetkel veel tuletan meelde, Euribor oli nulli lähedane, just negatiivsest territooriumist nulli jõudnud. Ja ostsin tehnoloogiasektori aktsiaid, millest keegi väga rääkida ei tahtnud, sellepärast, et see oli väga põlatud. Tõnn võib mulle pärast puid alla panna, aga ma mäletan, Tõnn eelmine aasta ütles, et tema müüs tehnoloogiasektorit samal ajal. Nii, aktsiaturud on viimase 9 kuuga tõusunud SP500 indeks pea 20%, Nasdaq 100 indeks pea 30%. Olukorras, kus majanduse väljavaated minu hinnangul on muutunud negatiivsemaks, tarbijate kindlustunne on madal, intressimäärad on kõrgel, siis mina isiklikult olen muutunud konservatiivsemaks ja enam aktsiaturgudele sellisel viisil raha juurde ei vii. Ehk siis mina olen oma portfeliga kaitses. Lihtsustatud öeldes, kui teie panete pidu või ütleme suurem osa turuosalise paneb pidu, näpud püsti ütlevad, et siit paneme kuule ja kuu peab veel edasi, siis mina tavaliselt ütlen, et okei, nüüd on õige aeg siis, kuidas nüüd öelda, rahulikult jalad maa peale panna, võibolla istuda tooli peale ja mõelda järele, et millist on riskid. Ehk siis tänasel hetkel mina tegelen selgelt pigem portfellis riskide juhtimisega, likviidsuse tekitamisega ja olen aktsiaturgude suhtes pigem pessimistlikult meelestatud. Aga kuhu ma siis raha suunan? Ma eelmisel aastal ei uskunud, et ma sellel aastal võiks kunagi siukest lauset öelda, aga üle 12 aasta taas kord ma olen kapitali investeerinud deposiiti. Ehk siis riiklikult garanteeritud deposiit, mis maksab 4% vahepeal tehti kampaaniat ka 5%, on minu jaoks täna atraktiivne. Ma saan aru, kui portfell on 1000 eurot või 10 000 eurot, siis tuleb võtta natuke agressiivsemat riski. See võibolla ei ole kõige parem lahendus sellisele investorile. Aga olukorras, kus minu portfell on 1,4 miljonit, siis ütleme niimoodi, et riskide hajutamise mõttes ja riski maadamise mõttes tegelikult deposit on tänasel hetkel väga hea alternatiiv. Ja ma olen teinud deposit. Küll aga ma hoian silmad lahti kinnisvaraturu osas ja ma väga hea meelega suurendan kinnisvara osakaalu oma portfeelis. Kui läheb valusaks investoritel ja neil on vaja hakata kiiremini müüma. Aktsiaturgude osas samamoodi, kui toimub korrektsioon, hea meelega täiendab positsioone, aga nii kaua, kuni pidu käib, näpud on püsti, siis mina pigem joon rahulikult vett ja hea meelega teistele muidugi pakun tekiilat, et pidu võimendada. Sest naljaga pooleks võiks öelda, et parimaid investeeringuid tehaks ikka siis, kui vastaspoolel on pohmaka, seda väga selgelt aru ei saa, mis mitmises keskkonnas toimub. Nii et mina ootan siis, kui tuleb pohmakas ja hea meelega siis tulen ja hakkan varasid kokkostu. Ma tean, et te tahate numbreid ja eelmisel aastal ka väga paljud andsid tagasid, et väga tore on filosoofilised mõtted kõige sellest, et kuidas jooga poosis elu nautida ja kuidas sõpradega hinnata hoopis muid väärtusi kui raha, aga reaalsuses inimesed tahavad numbrid investeerimisfestivalid ja ma annan teile numbrid. Toon välja siin, kui te küsite, miks sellise investeerimisstrateegia ma olen võtnud. Kas see on mu kõhutunne? Ei ole mu kõhutunne. Mu kõhutunne ei ütle mulle mitte midagi muud peale selle, kas mu kõht on tühi või täis. Mina teen oma otsuseid investeerimismaailmast numbrite pealt. Ja ma annan teile natuke numbrid ka lõpetuseks enne, kui ma annan siis sõna Tarvale, kellel on selgelt hoopis teissugune nägemus kui minu. Majandussükli kahanemisfaasis ja langusfaasis, kuhu suunas vähemalt pehmelt me liikumas oleme, siis tegelikult kõige atraktiivsemad varaklassid, nii tootluse kui riskiga korrigeeritud tootluse mõistes, on raha, ehk siis see deposit, millest ma just rääksin, ja lisaks siis nii-öelda valitsuse võlakirjad või noh, nii-öelda tugevate ettevõtete või tugevate riikide võlakirjad. Küll aga, noh, selge on see, et ükski langus ei kesta igavesti ja keerulised ajad ei kesta igavesti. Ja kui võtta pikka horisonti, ja mina olen pikka investor, noh, ütleme horisont 5-7 aastat, siis tegelikult majandustsükli taastumis ja kasvufaasid pakuvad kõige kõrgemat tootlust aktsiad, kinnisvara ja toorained. Ja see on ka põhjus, miks ma hea meelega neid oma portfeli juurde võtan. Nii kinnisvara kui aktsiad. Aga ma ei osta neid silmad kinni iga hinnataseme pealt. Või eriti siis, kui naabrimees ütleb, et nüüd on õige aeg aktsiad osta. Vaid ma ostan siis, kui ideaalis pakutakse mulle seda väga atraktiivset hinnataseme pealt. Nii et see on minu mõttekäik. See on minu tees tänasel hetkel, see on see, kuhu mina täna oma raha suunan, kuhu mina oma raha liigutan. Kindlasti ma võin öelda, et see ei ole absoluutne tõde, see on lihtsalt ühe investori mõttekäik. Ja nüüd ma annan hea meelega sõna Tarvole, kes presenteerib oma mõttekäigu selle teema osas. Või vähemalt paari sõnaga võtta kokku ennem, kui me võtame siis küsimus. Tarvo, mis sa arvad sest mõttekäigust?
Tähe lauset või ilusat vastust?
Lauset.
No tegelikult on nii, Kristjan, et mulle tundub, kui üldist pilti vaadates sa oled nagu oma selle visiooniga olnud nagu üksi või niimoodi, et kui ma vaatan, mida nagu sellised analüüsimajad, prognoosimajad ootavad seal, kus Eesti Pank või IMF või nemad ütlevad ka, et no, väljavaade on küll selline ebamäärane, aga pigem nagu teine aasta on nagu juba tore majanduskasv. Ja. Et selles mõttes sinu selline pessimistlik hinnang natukene juba läheb vastu olu selliste suurte lugupeetud prognoosijatega. Aga mis on väga okei, sest et vastuvoolu juuda ka teine kord võib tuua päris hea tulemuseks. Ja teine fakt, mis sa rõhutad, et meil on majanduslanguseks. Ma ei tea, et ma arvan, kui meil oleks nagu päris majanduslangus, siis ma räägiksin kahele või kolmele inimesele, sest ma tean, et see festivali pilet on päris kallis. Siis meil ei oleks nii palju inimesi sinnes. Et vaata siia, meil ei ole majanduslangust. Või võib-olla lihtsalt festival on nii hea, see on ka olenud. Aga tegelikult see majanduslangusega on nii, et see on reaalne. Eks? See tead väga hästi, mis tähendab reaalne. Sest nominaalselt Eesti majandus kasvab päris kiiresti hetkel, kuna me inflatsioon on nii kõrgeks, et siis tähendab seda, et majandus mõeldakse reaal numbrites, mis tähendab seda, et võetakse inflatsioon maha. Eks? Ja kui inflatsioon on väga kõrge, siis see jätabki meile miinus alles. Aga nominaalselt kõigil palgad kasvavad, tarbitakse, ostetakse. Noh, tegelikult ütleks, et selles mõttes on nagu imelik olukord, et selline vähemalt Eestis meil nagu erilist majanduslangust nagu ei paista ja sa ise teid ka välja, et tööturg on tugevaks. Et see majanduslangus on reaal numbritest nominaalselt on tegelikult päris hästi. Aga sellegi poolest sinu lohutuseks võin öelda, et ega ma ise olen ka pigem, ma täpselt ei tea, kui loomulikult, mis edasi saab, aga pigem selline laveerin ka seal vahepeal, et kas nüüd riski juurde võtta või maha võtta või ja pigem olen isegi ausatudes natukene veel konservatiivsemat joont oid maas, mis tähendab seda, et ma ehitan hoopis omale teist maja või ütleme teist kodu, et tegelda sellega rohkem kui hetkel, kui võib-olla siis aktsiaturgudele või mujale raha suunamisega.
Aga jah, kui Tarvo ütles, et mina on üksi ja ise tegeleb siis tarbimisega selle asemel, et investeerida, siis kuidas sina oled, kas sa elad minu paadis või tarbid koos Tarvoga?
Ma kõigepealt pean ütlema, et Tarvo tuletab mulle Andrus Ansipit meeldi, kes ütles 2008 aastal legendaarsed sõnad, et kui see on majanduslangus, siis ma ainult majanduslangusest tahaksingi elada.
Hästi.
Siis tuli 2009. Aga olgem ausalt, siis eelmine aasta mina ütlesin samal festivalil, et kui Kristjan on äärmiselt optimistlik, siis mina olen pessimistlik, aga ikka hoian oma portfelli. Ilmselt seda tehnoloogia müümise see, et noh, ongi see, et me lepsin tegelikult kokku, tema särab, et siis me peame natuke tagaplaanid. Aga noh, kokkuvõttes, eks ta ole, rasked ajad on ees, aga ma annan Kristjanile tagasi.
Selge, aga vaatame, mida arvab publik ja võtaks hea meelega siis ühe küsimuse publikust ka sellesse teema blokki.
Sa prognoosid, et nüüd on langus kohast kohalist, millal sa näed
et see on väga hea, kuidas sõnadel on väga tugev mõju. Lihtsalt igasuguse korda küsimus oli, et mida prognoosin, et tuleb majanduslangus, et mida tuleb siis majandussükli kasvufaas. No, see, kes majanduslanguse teema mängu tõi, oli pigem Tarvo. Mina näitsin teile numberit ja ütlesin, et majandus on umbes nullis. Ma küll rääksin, kuidas majandussükli langusfaasis investeerida, aga ma ei olnud majanduslangus. Aga kuna selline küsimus oli, siis noh, ütleme niimoodi, et minu hinnangul on tõenäoline, et majanduses on keerulisemad ja raskemad ajad, ees, veel, ja Eestis tõesti me oleme faktilist ka majandussükli langusfaasis. Mida see tõus peaks tulema? Siin kohal olen nõus Tarvo ja kõikide suurte analüüsimajadega, et tõenäoliselt aasta teises pooles tuleb majandussükli, me jõuame Eestis vähemalt majandussükli kasvufaasi ja sealt siis edasi tõusufaasi. Ameerikas ja Euroopas on see mõnevõrra keerulisem, aga ma arvan, et aasta 2024 ütleme algus või teine või keskpaik võiks olla juba selgelt parem kui selle aasta teine pool. Okei, aga nii palju siis sellest suurest pildist. Lähme nüüd siis juba detailide juurde, lähme konkreetsete strateegiate juurde ja anname sõna Tarvole, kes võimeni mees, kes teab, kuidas investeerima peab, mees, kes teab, kuidas elama peab, nii et tule räägi ja õpeta meid.
Nii, Kristen, vaata nüüd tähelepanelikult ja õpid. Ma räägin teile siis neid mõtteid, mis mul on minu selline üle 20-aastase investor kogemuse jooksul kogunend ja eriti veelikult viimastel aastatel, et ja tuleb juttu nii pehmumast kui võibolla sellisest konkreetsemast poolest siis. Aga esiteks, nagu ikka, alustame juba sellest igavast asjast, et üldiselt on ikka nii, et aegalt tuleb ikkagi välja mõelda, et mida me tahame, et mis see eesmärk on, et muidu niisama kuugi joosta või minna, et ei teadnud, mis on eesmärk või kuhu tahetuks jõuda, on ilmselt suuke ette juba ebaõnnestunud katseks. Eesmärgi mõttes ma mõtlen seda, et investeerimise mõttes ka, et kuidas siis kombineerida pigem seda raha poolt ja investeerimist siis eluga. Et kuidagi mulle tundub nii, et me hästi palju räägime nagu neid eraldi seisvalt, et meil on raha pool investeerimine, räägime ainult sellest, kuigi tegelikult on ju see üks osa nende elust, et võibolla vaataks natukene laiemalt seda pilti. Ja siis, kui mina umbes kuskil mingid aastat tagasi jõudsin suurus jälk, see sõltub, kuidas ma seda oma portfeli mõõdan, et ma võin mõõta enda portfeli päris suureks, kui ma tahan, aga mingid aastat tagasi jõudsin 0,5 miljoni eurose portfelini, siis ma hakkasin ka vaikselt mõtlema, et kuhu edasi siis, kas mul peaks 2 miljonit olema portfel, 5 miljonit, võib-olla 100 miljonit, et mis, kus see sihtpunkt siis on. Ja lähtekohana võikski vaadata näiteks, mida teevad rikkad investorid, kuidas nemad elavad. Eesti mõistes siis Jaak Roosale kõik teame, käib reisimas USA's, kohtub Warren Buffettiga. Äge ju, saad reisimas käia, kohtud suurte investoritega. Ja samal ajal suur investor, meie suurim investor Buffett elab aastast 58 selles samas majas, kus ta ühesõnaga viimased üle 60 aastat on elanud. Ütleks, et vähemalt pildi pealt tundub, et võibolla liiga palju paremad elutingimused pole kui minul või nii mõnelgi teisteks. Ometi tegemist väga-väga suure miljardäriks. Ja taustades seda pilti eriti august vaadates, et vabandust Jaakaga, kui sa vaatad seda videot kunagi, et kas keegi ütles või kas sa ise said aru, et see, kellega sa kohtumas käisid, see tegelikult ei ole päris Buffett. See on selline papist poiss. Vaadake, see on päris Buffett. See tema äripartner Charlie Munger. Ja väike saladus, et selle jaoks, et Buffettiga juttu ajada ja Charliega mul ei olnudki raha vaja, selle reisi maksis kinni äripäev. Aitäh! Nii et ilma rahata saab elada ka nii enam-vähem nii nagu rikas investor, eks? Vastuseid ma tavaliselt ikka kipun otsima teadusuuringutest. Eks siis nagu Kristen toonitab, ma püüan kõigil olla numbrite põhineks või selliste teaduspõhine, siis võiks öelda. Kõhutunnet on ka oma jagu teinekord mängus, aga ikkagi suuresti otsused on ikkagi arusaamad on minul ka tehtud numbrite pealt. Ja siis kui palju raha on vaja siis, et ennast hästi tunda. Üllatus, tekivad ennast rõõmsõna vist nüüd tunda, et tegelikult ei ole kerti palju raha vaja. Vähemalt teadusuuringute järgi. Näiteks üks uuring Tiiner, Pisvas Tiinerilt on selline, et kui sa elad rikkas riigis, kuulud siuke kesk või kõrgklassi, siis tegelikult alates sellest suurem sissetulek või rahaline, ütleme siis suurem rahavõinnik sulle väga nagu heaolule väga palju on kaas ei aitagi. Ja nad toovad väga konkreetse nende soovituse seal välja, et väldi vaesust, ela rikkas riigis ja ära ole niivõrd materialistlik. Kolm asja ja see on siis, kui need on täidetud, siis võite ennast juba eeldused nii-öelda õnnetundeks või õnnelikuk eluks või heaks eluks on olemas. Ja lihtsalt mainin, et Eesti on rikas riik. Võibolla me mõnikord mõtleme, et me ei ole rikkad, aga tegelikult Eesti on rikas riik. Maailma Pank näiteks kvalifitseerib siis Eesti kõige kõrgema sissetulekutega riikide hulka. Nendel on selline neli astet või neli kategooriat ja Eesti asub siis kõige kõrgemas kategoorias. Ehk siis meie kindlused elada rikkas riigis on olemas. Ma usun, et kui meil on siin edasi jõudnud investorid suuresti, siis vaesust me oleme suutnud ka vältida. Juba näitabki seda, et te olete siineks. Ja viimane punkt siis ongi see, et natukene võibolla tuleb mõelda, kas me siis tahame väga materialistlikud olla, et vähemalt uuringute järgi. Või teine uuring, põhimõtteliselt sama järeldus. Neid uuringuid sellised järeldusega on päris palju. Et kusagi kesk- ja kõrgklassi vahelt jookseb piir, millest edasi enam raha sellise elumõnule või õnnetundele enam kaasa ei aita emotsionaalselt. Ja USA näitel siis ületavad seda piiri umbes kolmandik leikkondadest. Aga kui vaadata Eestit, et Eesti mõistes, et mis see selline vajalik rahasumma Eestis on, et ennast hästi tunda ja mitte siis, et raha ei oleks enam takistuseks sellise mõnus elu elamise. Aasta tagasi meil kui palgad on päris kiiresti kasvanud, aga aasta tagasi Swedbank tõi välja, et selline Eesti keskklass teenib seal 700 umbes netto sissetulekut üks inimeseks. Noh, täna võime üldistatult siis ütleme 1500-1900, mille sinna kanti näiteks. Ja 2000 eurose sissetulekud inimene on juba Eestis põhimõtteliselt jõukas, statistika järgi. Ja varaliselt vaadates, see oli ka mõnevõr üllatav, et selline hiljult avaldatud leikkondade varade ja kohustuste uuring näitab, et netto vara 100 000 eurot on Eestis juba üle keskmise jõukus. 100 000 eurot netto vara saada ei ole väga raske vara, et ma arvan paljudel juba on ja vasti tuleb, kelle veel ei ole, siis vasti on käes. Ja et siis olla üle keskmise jõukas Eesti mõistes. Ja 150 000 asetab juba julgelt ülemise kolmandiku. Ja kui sul on 300 000 netto varana, siis sa oled juba rikkaima 10% hulgas. Noh, aru saadavad, see on statistika, jälle võibolla kõiki andmeid siin ei ole nii edasi, aga mingi pildi see joonistab, et kui sul on 300 000 eurone, ütleme siis netovara mõttes portfell, siis sa juba oled seal päris rikas Eesti mõistes. Ehk siis tähendab seda, et liiga palju raha tegelikult vaja ei olegi. Siit järeldus, umbes kuidas võiks see asi siis käia, vähemalt selline üldiselt statistika põhjal, on see, et vaene olemine teeb õnnetuks. See on ka teadusuuringutel tõestatud. Kui sa oled vaene, sa oled õnnetu, siis raha takistab sul enda head elu. Ehk siis enne seda täitsa mõistlik keskenduda rahale, nagu Kristen seda teeb, räägi põhimõtteliselt rahast ja selle maali ei saa aru, et tegelikult seal on juba liiga palju raha. Aga jah, ja siis kui sul on see piir saavutatud, see selline Eesti mõistes siis ühe inimese sisse tuleks juba 2000, eks netto vara käsjada 150 000, siis seal võiks juba fookus mõnes mõttes nihkuda või vähemalt tasuks selle peale mõelda. Et võibolla see muud asjad, mis teadusuuringute järgi ka nende rõõmsaks teevad, siis pere, sõbrad, tervis ja töö ja hobid ja edaseks, need valikud, siis võiks hakata aega natuke rohkem nendel suunama ja raha võiks olla selline kõrvaltegevus mõnes mõttes. Aga jah, üks väike arvutus ka, eks, et tegelikult kui sellises 6%-ga investeerida või tootlust saada keskmiselt, siis poole miljonine portfell annab juba 2500 eurot iga kuu, eks, et ehk siis tegelikult ei ole ka mingi maailma kõige suurem portfelli vaja, et elada sellise jõuka inimesena Eestis ilma isegi tööd tegemata või, aga jah. Aga põhimõtteliselt see on see üldine järeldus ja siit edasi strateegia juurde minnes, mis siis võiks olla sellest tausta infost tulenev selline investori edasi on investori õnnelik investeerimisstrateegia, nimetajan seda nii. Põhimõtteliselt selge see, et võiks võtta vähe aega, sest et need muud asjad pakuvad siis juba rohkem, kui sul on rohkem raha, eks? Ehk siis see rahaga tegelemine ei paku su heaolule eriti palju siis juurde. Ehk siis väike ajakulu, mis tähendab seda, et see viib selle mõtteni, et see peaks olema pikaajaline strateegia, eks? Et kui sa oled lühiajaline või lükkaupled või mis iganes, see võtab aega, eks? Ja mõistlik ilmselt hoida ka seda sellist kontrollitud riski, eks? Et ei tekiks sellised suuri kaotusi. Ehk siis sellest teadusuuringute ja õnneuuringute järeldused ongi selline strateegia siis umbes üsna lihtne ja mõnes mõttes, kui need asjad kokku panna, võibolla viitab iga küll, aga vist sinna näiteks mingite indeksfondide suunas või midagi internetiks. Aga jah, et ma kui mõtlesin, et see võiks olla selline kontrollitud riskiga, et kuidas seda siis riski kontrollida või seda juhtida, et mõned sõnad sellest ka, et sellest me kogume ja tegelikult raamat enam-vähem minu jaoks vähemalt, ma ei tea, kas Tõnni ja Kristjaniga, ma loodan, et me kirjutasime sama raamat, et räägib peegelikult, kuidas neid riske hallata ja kuidas neid juhtida. Et investori jaoks on hästi tähtis, et riskid oleks sellised, nagu investor ise seda soovib, et ta saab aru, mis on riskid õnneks, et sellest meie raamat minu jaoks ongi nendest riskidest. Ja siin mõned pildid näited meie raamatust. Et lihtne näide, et kuidas seda riski siis kontrollida põhimõtteliselt ongi, et meil on kahte tüüpi riskeks, mitte süstemaatiline ja süstemaatiline risk aktsiaturgudel. Mitte süstemaatiline risk on siis selline üksik instrumendi või üksik aks ja üksik ettevõtte risk, millest, mis tuleb peaksesse üksiku investeeringuga kaaseks. Ja sellest saame lahti nii, kui me hajutame portfelliks. Sellega saame siis oma riski madalamaks ja mõõdukaks. Et selle mõttes üks lihtne, lihtsalt jah, kõik räägivad, et hajutage portfelli, teil saate mõistlikuma riskitasemeks. Aga seda riski saab väga erinevalt juhtida ja sellest me päris palju raamatus ka kirjutame, et näiteks esimene tootluse mõttes ka üks kõige oluline valik on varaklasside jaotuse valikportfellis, et kas oled 100% aktsiates või 100% hoiustes või võlakirjades, et pikaajalises mõttes siis, et see on tootluse mõttes kõige olulisem määre. Aga see näitab kui sinu riskitaset, et kuidas neid varaklassi seal portfellis jaotud. Ja lisaks siis investeeringute valik seal varaklasside sees, et kui me ütleme aktsiate varaklass, et kas siis iduettevõtted on see enamus osas aktsiates või vastupidi mind dividendi aktsiateks, et jälle väga erinev riht tegelikult. Ja tuletusinstrumentide kasutamine, neid saab kasutada nii riski pealekeeramiseks kui riski mahakeeramiseks, et sul on mingi positsioon, aktsepositsioon, millest sa ei taha loobuda mingil põhjusel, ostad optsiooni vastupidise suunaga ja saad mõnes riski vähemaks. Ja võimendus ka. Mingil ajal on võibolla täitsa mõistlik laenuga edasi jõudnud investori puhul laenuga investeerida ja riski selles mõttes rohkem võtta. Mingitel perioodidel võibolla nagu praegu, võibolla see laenu kasutamine ei ole kõige mõistlikum. Ja siit edasi veel mõned mõtted ka. Tasub vaadata oma portfellis ka seda, kuidas need üksiku investeeringud koos liiguvad, et kuidas, mis see korrelatsioon on. Kui seda jälgi, siis võib juhtuda see, et tekivadki väga suured kaotused näiteks, et mingitel langusperioodidel. Et kui nii-öelda kõik investeeringud on ostetud nii, et nad liiguvad ühes suunas või neid mõjutavad üsna sarnased faktorideks, siis võib selle tulemuseks ollagi väga suur kõikumus portfelliseks. Siin on üks näide jälle raamatust, et meil on siis, ei pruugi olla aksed, võivad olla ka põhimõtteliselt mingid muud varad, aks A, aks B, aks C, eks. Iga üks eraldi liigub nii, nagu näidatud on. Tootluse mõttes näiteks aks B oleks kõige kasulikum ost, aga kui võtta risk juurde, siis ei oleks kõige kasulikum ost, sest aks B on päris riskantne. Aga kui need kolm aksed, nii-öelda siis kolm ütleme, vara siis kokku panna, siis me saame sellise portfelli, mille riski kulu suhe on tegelikult kõige optimaalsem ja kõige parem.
millestki Kristjan rääkis, et tema vaatab riski tulu suhet ja vastavalt sellele siis investeerib sektoritesse. Siin natuke sama asi, et selle portfelli riski tulu suhe on kõige optimaalsem, kui sul on need kolm aktsiat, mitte ainult üks. Eks? Ehk siis järeldus siit, et portfelli ehitades või seda täiendades tasub vaadata neid investeeringute omavahelisi korrelatsioone. Ja sellega saab minna päris, ütleme siis, kuidas seda ilust öelda, ütleme siis kaugele või sügavale, et asja nimi on siis põhimõtteliselt portfelli teooria. Siin näele pilt meie raamatust, et mõnes mõttes on võimalik võtta nii sama tootlust juurde. Ehk siis meil kõigil on portfellis mingi riskitase, eks? Ja kui see nüüd ilusti läbi mõelda, et vaadatagi teha võib-olla mingid arvutusi, et mis osakaaludes need varad või aktsiad meie portfellides on, eks? Ja kui neid võib juhtuda ühesõnaga nii, et selle sama riskitaseme juures on võimalik teenida tegelikult kõrgemat tootlust, lihtsalt muutes neid osakaale. Tegelikult näiteks on sellised kalkulaatorid internetist väga lihtsasti kättesaadavad, keegi ehitab mingi aktsiaportfelli, saab panna sinna mingi aktsiate nimed sisse ja see kalkulaator siis näitab sulle, millised peaksid olema need osakaalud. See põhist on Markovitsi portfelli teooria, et no, praktikas teinekord on seda võib olla veidi keeruline rakendada, aga idee mõttes tasub selle peale mõelda, et püüda siis optimeerida seda riskitulu suhet, ehk siis antud riskitaseme juures saavutada võimalikult head tootlust. No, siin ongi, eks praegu siin näide ka, et siin on raamatust võetud näide LHV ja kaubamaja aktsetega, et kui meil on ainult kaubamaja aktsed või suurem osa kaubamaja aktseid, siis tegelikult ei ole see antud arvutuste kohaselt väga atraktiivne, sellepärast, et selle sama riski taseme juures saaks tegelikult parema kombinatsiooni korral kõrgemat tootlust. Riski juurde ei võta, aga tootlus on kõrgemiks. Et veidi nagu kõlas nagu tasuta lõuna. Ma arvan, et Vein ja Kristjan kindlasti ütlevad, et see on jube raske praktikas, jagavad oma kogemusi, aga põhimõtteliselt need on need suunad, mille peal võiks mõelda ja nagu mõtlesin, tegelikult ei pea ise neid keerulisi arvutusi nagu läbi tegema, et piisab mingist interneti kalkulaatorist teinekord. Aga see on see mõtte koht. Aga veel kord, võttes kokku, siis selline asi võibolla läheb natuke vastuolla juba, et kõlab nagu võtab päris palju aega või nii. Ja kui hakkab tõesti see portfelli juhtimine või see raha teema hakkab liiga palju aega võtma, siis võib juhtuda nii, et see muu elu natuke jääb kõrvale. Et ma proovisin ise ka seda, et kuidas siis on, et kui ma tegelen ainult oma portfelli juhtumisega, kutsusin ka Buffetti sauna. Kutsin Buffetti sauna, aga ausalt öeldes ma pean tõdema, et mulle meeldib Tõnni ja Kristjan ikkagi oluliselt rohkem saunas käia, sest nad vastavad ka mulle midagi. Buffett, kelle ma sauna kutsin tema, me juba väga palju ei rääkinud ausalt öeldes. Et siin kohal siis annangi edasi Tõnnile, või arutame vahepeal, kuidas meil see.
Mul kohe tehtis üks küsimus, et siin ka, et 2000 eurot. Mul juba kodulaenu makse võtab selle suur osa ära ja siis vähem poodi, et mul kodus neli suud ootavad toit, mis ise tahaks ka midagi. See on selle 2000 euro hakkama saa.
Võt, siin Tõnn on vaja natuke inimestel tausta infot anda. See on sellises olukorras. Kui sul on Tallinnas kaks suurt korterit, mida sa koduks nimetad, sul on kolm suvile. Kokku on sul viis kodu. Ma saan aru, sul on raske. Sul on ka raske ja selles mõttes ma ei tea, Kristjan, võib-olla me kuidagi mõtleme, et äkki kui oli kõnnida, siis võib olema appi või aitame.
Ma võisin ühe suvi nende
võtta. Et jah, selles Tõnn saa aru, et eks see on keeruline olukutsus.
Jah, aga ma Tarva mõtetele võib-olla sekundeerides ütleks, et tegelikult see mõttekoht selles mõttes on õige, et meie kõige väärtuslikum vara ei ole see Bitcoin seal portfellis, ei ole see LHV aktsia, vaid on aeg. Meie kõige väärtuslikum vara on aeg. Ja mida raha võimaldab? Raha võimaldab sul seda aega endale juurde osta või seda aega vabastada. Tarva, kui räägid, et et Kristjan keskendub liiga palju rahale ja et peaks keskenduma rohkem sellele, et käia saunas ja päeva lõpuks me mõlemad kahe lapse isana istume seal põranda peal, kuivatame seda piimast põrandat, vahetame mähkmeid ja tegeleme laste heaolu tagamisega. Täpselt sama viisi, täpselt sama moodi. Lapsed isale enam saan.
Ja ma ütlen, et äkki see mingi aeg läheb üle, aga ei lähe, ei lähe,
ei lähe. Aga, vaat see ongi see koht ja minu selge sõnum. Kui sul on piisavalt palju raha ja kapitali, siis sa saad vabastada oma aeg. Sa saad palgata endale lapsehoidja, saad palgata endale koristaja, võid isegi kutsuda sõbra Tarvo teha talle natukene paar õlet välja, vaatab su lapsi samal ajal, kui sa saad ise minna oma kaasaga näiteks teidile. Vaimset tervist täiendama. Ja tuled tagasi, oled palju õnnelikum. Pühid palju õnnelikumad põrandavad seda piima. Nii et minu väide ikkagi on, et raha loob võimalused kõrgemaks elukvaliteediks, mis omakorda tuleb siis läbi teadusuuringute, mida me Tarvo presenteeris, tagasi ka sinna õnnetunde.
Ja Kristjan nõus, nii ongi ja eks see ongi individuaalne, mis kus see piir jookseb. Aga no need teadusuuringus ma tõin välja, eks, et nende see mõte ongi see, et see raha hulk, ehk siis Eesti mõistis, noh, võib-olla ei tasu sellest 2000 kinni jääda, aga et see võikski sulle enam vähem võimaldada sellist asja, et sul on siis seda aega. Ja ma olen nõus, et ega natuke suurem summa annab sulle natuke aega juurde, aga üldises mõttes see effekt on aina väiksem, mida rohkem raha sul on, seda effekt muutub aina väiksemaks.
Aga vaatame, mida rahvas arvab. Palun tõstke käsi püsti, kes arvab, et 2000 eurot iga kui sisse tulekud on jõukuse tase ja sellega elab Eestis ilusti ära.
Aga ma igalt just päris vahele.
Vaatame, mida rahvas arvab. Tarvo on oma arvamus öelnud. Palun tõstke käsi püsti, kes arvab, et 2000 eurot on piisav sisse tulek, et Eestis jõukalt ära
ole minu arvamus, Kristjan.
Nii, Tarvo, vaatame, mida rahvas arvab.
Nii, vaatame.
See oli aktiivne tulu.
Ja aktiivne. See sissetulek oli per inimene, see netovara oli leikund.
Ehk siis...
Per inimene lastkord.
Per inimene 2000 eurot.
Aga neili lastkord...
No, inimene sissetulek, ühe inimene sissetulek, eks?
Jah. Mul on 10,000 eurot
ka enam. Ei, selle võtse on ikkagi täiskasvanud inimene sissetulek ühe inimene kohta, eks? Kui sul on kahekes elad, siis on võis 4000.
Lapsed ajavad lapsevõndiga.
Mõned käed olid, aga selge, rahvas on rääkinud, nüüd anname võimaluse rahvalt küsida. Võtaks selle teemakokki lõpetuseks ühe küsimuse ka. Jah, võtame siit.
Ma loodan, et läheb teemasse.
Võid julged provotseerida, Tarvo?
Väga julged.
Jah, nüüd portfelli juhtimise kohta ikkagi, et mul olen... On ju selline väide ka, et osta ja unusta, et sõike pikaajaline investor, aga ma saan aru, et majanduse erinevates faasides on nagu mõistlik ikkagi ka aktiivsemalt juhtida oma portfelli, et kus see siis see tasakaalu koht või mis see õige lahendus siis nagu oleks? Unustada ei saa vist.
Võib-olla Tarvo ja Tõnne ei ole selle mõttega rõus, aga mina ütleks niimoodi, et nii kaua, kuni su portfell ei ole kuue kohane, ja tegelikult, noh, ütleme siis niimoodi, et portfelli, mis alla 100 000, sul ei ole mõtet tegeleda portfelli, väga palju portfelli aktiivse juhtimisega. Sa võtad selle riski taseme, võtad kas või rohkem riski, kui sa soovid, paned strateegia paika ja suunad oma aja, fookuse ja energia oma sissetulekute suurendamisse. See kasvatab sinu portfelli kõige rohkem. See on tegelikult see asi, millest enamus investoreid ei räägi, aga kuidas nad tegelikult oma jõukuse kokku on saanud. Kõnd hakkab, täpselt nii tegi. Isegi Tarvo tegi niimoodi. Ja ka mina tegi niimoodi. Ja ka Jaak on niimoodi tegi.
Ja nende raamatutega siia maani suurendamine sisse. Aga ma toon ühe väikse arvutuse ka, mis ma tegin. Kui ma olin tudeng, eks, et raha oli jube väheks, ma ka hoidsin väga palju kokku. Ütleme, ma hoidsin suur säästu 15%, noh, okei, selle ajal raha oli vähe, säästumäär ei olnud nii suur 15%. Ja ma arvutasin välja, et kui ma oleksin enam-vähem hoidnud 18%, noh, eks mõned protsendi punkt rohkem, siis mul portfell oleks täna umbes suur särk 5% suurem. Eks siis põhist mitte midagi. Aga samal ajal see, mis ma selle tudengina või noore peast jätsin kulutamata, selle mõju oli päris suur. Tegelikult oli selline
ütleme siis mõtet otsus , et liiga palju siis , liiga palju koonerdasin ühesõnaga . oli , on see järeldus minu puhul .
jah , ja sellepärast Tarvol võtabki , kui te enne panite tähele , siis Tarvol võtab pool miljonit , võtab kokutama . ehk siis plaani kokutab poole miljoni puhul . nii et okei okay, , anname sõna siis Triljanärile Trinnile , kes räägib siis järgmisest teemast .
jah , dollareid on mul palju . kahjuks siin vaba avasid . täna räägin eduka portfelli loomise strateegiast . oluline asi on see , et inimestel . ma ei saa aru , miks inimestel , sest et investorina mul on kolm kõige olulisemat küsimust . kui suur on Boeing 737 Max tiiva ulatus ? kas keegi oskab vastata ?
ei .
kas keegi tahab pakkuda ?
100, 30, 100, 70 ?
85 . nii  erinevaid vastuseid kõlab . kes pakub üle , kes pakub alla , aga vahet pole . mis toimub turgudel ? tegelikult meil on seal palju erinevaid aktsiaid , palju erinevaid väärtpabereid ja siis ongi erinevad investorid , kõik pakuvad midagi . ja kuskil on lõpuks õiglane väärtus . vist . see muutub , Boeing kui tiivaulatus ei muutu . okei okay. , järgmine küsimus , et mitu aastat läheb aega , et neljakordistada oma raha ? kui aastane tootlus on 4%?
17,5
17,5 36 18 no midagi sinnakanti . nii . kas on lihtne küsimus või ? ei ole lihtne jah . nii , aga kas on arvutatav ? ja ka arvutasite või ? ei arvutanud . keegi ei viitsinud arvutada . teeme investeerimisotsuseid , noh , vahet pole , Kristjan ütleb . Kristjan , palju , mitu aastat läheb ?
hakkan arvutama .
mõistlik mõte . nii , ja siis kolmas küsimus , et näete selle jahi pildid , et mis on selle jahi nädalane rendi hind ? mahutab 30 külalist 72 meetrit pikk ja Vahemerel seilab .
150 000 200
300 veel ei ole kõlanud ühtegi vastust , millega päriselt saaks seda rentida .
no miljon .
miljoniga saab jah . ma näitan teile vastuseid . mis turgudel toimub , ongi see , et tegelikult mõned küsimused tunduvad lihtsad , aga need tuleb lahendada analüütiliselt . meie , kui me oleme inimesed , siis mis kipub olema ? mõned enesekindlalt ütlevad , et Boeing 737 Maxi tiiva ulatus on 500 meetrit . kas te olete jooksnud 500 meetrit kunagi ? sellegipoolest , selline liigne enesekindlus , arvutamata jätmine toob kaasa teatavad probleemid . või neid probleemnäitajaid ja tavaliselt need probleemid , millest nad väljenduvad , seda , et kas sa saad omad portfelli , ei olegi lihtne saavutada , nagu Tarmo ütles  palju 10% oli või , kes suutsid ületada ?
Eesti 300 000 , siis sul on 10%.
no okei okay, , 300 000 on palju . no see selleks . nii , meil on hulk käitumuslikke vigu , mis mõjutavad investoreid . siin siis ühe uuringu järgi pannud inglise keeles , sellepärast et eesti keeles on neid raske tõlkida , aga mis on kõige levinum , on see , et inimesed vaatavad kõige viimaseid andmeid , kõige viimast infot . see , mis eile juhtus turul , võtan selle arvesse vastavalt sellele tegutsejale  teine on see , et üritan kaotusi vältida . mis veel on ? otsin endale kinnitust , mina siin midagi ütlen , no enda meelest arkais , muudkui otsin informatsiooni , et mis seda kõike kinnitaks ja siis on kõik need veel siin olemas . esinevad suhteliselt , noh , ütleks tihti . räägime mõnest nendest , täna siin liiga pikalt ei jõua rääkida . kaotuse vältimine . üldiselt inimesed teevad mis iganes , et vältida kaotust  ja see raha teenimine , sellest see nii-öelda meeldiv tunne , see on väiksem , see ei ole nii meeldiv , sest et kaotus on 2,5 korda valusam . nii , no investeerides , mis see ka kaasa toob , see , et ei müü oma kaotavaid positsioone . hoian , kodus naisele saan öelda , mul ei ole veel kaotust . see on kõik paberil . on nii või ? kokkuvõttes , ega see tootlusele hea ei ole . oleme ka teinud teadusuuringuid , vaadanud , ei aita kaasa .
Aga siis on veel üks selline nüanss. Kaotuse vältimine versus paanika. Siin vahest räägitakse, aga inimesed paanitsevad. Ja tegelikult psühholoogias meil on selline üks tore punkt, et see, kui turg oli siin tipus, millal läks kõige rohkem investorid, muidugi siis, kui turg oli siin kuskil tipu lähedal, siis kõik räägivad investeerimisest, tulevad turule. Noh, parem nii on, hakkab kukkuma. Nii, mis siis juhtub? No, siis keegi tõin tapseb müüb, on ju, ja siis pärast räägitakse, et oli loll küll, on ju. Aga ülejäänud ootame, et noh, paperil on kaotus, mis jah on, nii kukub veel. Ikka ei midagi. Siis kukub veel ja siis on paanika. Et see on see selline hetk, et kus siis on tunne, et, noh, et enam nüüd on, noh, nüüd on nagu nii valus kaotus, et nüüd ma pean selle ära vältima. See on see, mida mina siis tegin ka aastal 2009 korraks, aga noh, see selleks ikka juhtub. Ja ühesõnaga, psühholoogis on meil teatud sellised punktid ja tuleb arvist võtta, et kus see, mis need on, meil peab kakta mõjutama. Selle juures, mida me üritame teha, meie inimesed, kui ei ole inimesed, siis nead ei ürita, on siis kahetsuse minimeerimine. Nii, küsimus teile, mis te arvate, et milline kahetsus on valusam? Et kaks varianti, üks variant, tegid midagi, aga ei tulnud välja, läks kehvasti. Ütleme aluselt, noh, sitasti läks, noh, tegid midagi, tuli tõsisele käpp välja. Või teine võimalus, et noh, ei teinud midagi ja noh, läks nagu ikka. Ikka sitasti. Nii, kumba valusam? Nii, kõlab mõlemad asused, aga tegelikult, mõelge nüüd järgi. Ma aktiivselt tegin midagi, siis üldiselt inimesed tunnevad, et siis noh, et ma keerin selle ise nässu. Selle koha peal kahetsus on valusam, üldiselt, keskmiselt, on jällegi erinevaid. See, et noh, ei teinud midagi, see on nii hea mugavalt investorina ka. Ei müünud positsioone. See on turu võimuses. Kas see turu teeb, mis ta teeb, on ju, noh, mina nagu rahulikult keeg kaasa. Ja ausutades, mina tegelikult eelmiselt suvi ei müünud positsioone, ma tegin seda natukene varem, kus ma siis keerasin oma riski madalamaks. Ja noh, ma saan ka öelda, et noh, Nasdaq natuke tõusis ja mingi asi natuke langus ja langise. Noh, see turg teeb, mu kahetsus on väiksem. Kas see kõige mõistlikum otsus oli? On muidugi ise küsimus. Ja noh, siis selline väike näide teile ka siis elust, et oletame, et teinid raha 60% juhtudest. Kõik, mis puudub 60% tõenäosega, muutub kullaks. Aga ainult 60% kokku emotsionaalselt 60 õnnelik ühikut. Aga kaotused on 2,5-kordsed, siis on 100 õnnetuühikut. Et see on siis umbes see, et kui ma olin börsikaupleja, et teenid raha, aga kogu aeg õnnetu sellepärast, et noh, need mis slaidid. Pakume teile lahendust ka. Lahenduse detaile siin täna ei jõua rääkida, küll jõuab anda siin see lahenduse raamistiku. Jällegi, tahan täpselt lahendust. Raamat on ka täitsa olemas. Lisaks mul on siin selline uus pakkumine teile ka, kas raamatut te taha lugeda, siis investeerimiskoolitus.ee, see on sellised videokoolitused, videoseminarid, see on ka üks võimalus, varsti avan. Aga selline neljasamune strateegia. Noh, kõigepealt identifitseerin, et nii-öelda objektiivselt, mis on potentsiaalselt käitumislikud faktorid, mis võivad mõjutada. Eelnevalt slaidid, et näete, mis need seal võisid toid kõik olla erinevad. Nii, siis tuleb analüüsida ennast. Ja nüüd on objektiivselt ja see on see hetk, kus tuleb päriselt ka arvutada ja vaadata, et mis ma ise oma portfelliga olen teinud. Nii. Ega see hea üks ei aita. Ja siis mul on vaja mingit vahend, mul on vaja mingit tööriista. Ja ma väidan, et noh, et antud situatsioonis, kui me räägime sellest psühholoogilistest mõjuritest, siis see tööriista on kõige lihtsam asi, kontrollnimegi. Aga ega need kontrollnimegi ka ei ole nii lihtne kohe koostada, see tuleb ka natukene läbi käi vaadata, mis täpselt mulle sobib, mis mitte. Ja no neljas saab muidugi tegin kõik tööriistad asjad valmis ja siis rakendan. Ja see implementeerimine, ma võin öelda, et mul on ka implementeerimisega vahest raskusi, et ei tule kõik nagu, plaanid on head, eesmärgid on toredad, aga rakendamine ei tule alati välja. Aga, siin räägiti, et üks variant oleks investeerides indeksfondidesse. Ja no, siin nii-öelda käitumisliku polegalt, jah, tõsi see on. Kui me vaatame numbreid, siis mis siin näitab, et S&P 500 olgu siis investeerinud 10 aastat või 30 aastat, edestab selgelt keskmist fondi investorit. Ja isegi siis võlakirjade puhul inflatsioonil lähevad ka keskmised võlakirja omanikud alla. Seega lihtne lahendus on see, et olen keskmine investor. Kas tahab olla keskmine investor? Aga kas tahab olla meister investor? Nii. Jälle selline inimlik aspekt on. Me kõik tahaks olla, aga kus me siis tegelikult oleme, kui vaatame slaidi, siis me oleme suurema tõenäosusega, oleme seal selline madalamate peal. Nii, aga ma pakun teile ühe raamistiku veel. Ehk et võimaluse, kuidas olla siis meister investor? Ma pean tunnistama, et ma selle nime mõtlesin spetsiaalselt tänaseks välja. Aga see selleks. Natukene puudutab seda, et kuidas ka mina ise oma varasid juhi. Ja selline raamistik annab mulle siis sellist nii-öelda neli kategooriat või neli kihti, mida siis muuta. Mida ma siis nagu sellise üldise portfeli juhtimise poole pealt kasutan. Esimene kiht nendest on siis selline likviidsuspuhver. See on siis see puhver, et mul oleks mingid varad, et ma ei peaks oma portfelist teatud nii-öelda riskantsemaid varasid müüma siis, kui tuul läheb kehvasti. Nii. See likviidsuspuhver võib olla seal kas siis rahana, mingi hulk raha, et kui ma pean portfelist raha välja võtma, et siis ma saan seda teha. Teine võimalus on see, et see likviidsuspuhver võib olla mul näiteks mingi võlakirjad, mis maksavad mulle intressi ja see intress on piisav, et ma saan elada sellest. Või siis portfell või ütleme nii, kui aktiivsed tulud on piisavalt suured, et ma ei pea portfell puutuma. Ja ma loodan, et päris paljud, et see nii on, et ma ei pea portfell puutuma. Teeks, minul on kaks sellist nii-öelda, minu ajus kaks erinevat sissetulekut. Üks sissetulek on portfellist, teine on aktiivsetest tegevustest. Nii, kas raha mõttes on erinev raha või? Tulevad portfellist kuidagi teistsugused eurad, kui mul näiteks tehnikvõlikuli palgast või? Või on samasugused eurad? Ma arvan, et ikka samasugused on. Nii, aga minu peas on selline, et portfelli omasid ma ei puutu vähegi võimalik. Aga need kõik, mis mõjalt tulevad, nii ma kuulutan teate kõik ära. Ma ei tea, kas see just nagu kõige parem eeskuju on, aga nii ta paraku on reaalsus. Ühesõnaga, see on likviidsuspuhver. Teine, kuidas ma saan olla selline, et nii-öelda keskmine investor, on see, et ma võtan turul riski. Ma ostan mingit indeksfondi, vaks ma näitan, kuidas ma seda tegelikult teen, veel natuke keerulisemalt, ja siis ma saan selle turu keskmise tootuse kätte. Aga ma ei taha ka olla keskmine investor. Mul on vaja midagi sinna lisada. Ja siis mul on selline asi nagu väärtuskiht, ehk et siis selline väärtuspõhine investeerimine, ja mul on riskikiht, see, millega ma võtan täiendavalt riski. Nendes viimases kahest natukene pikemalt ka. Siis selline väärtuskiht. Kui ma toon ühe näite, mida mina näiteks Tallinna börsilt pean oma portfelli väärtus nii-öelda kihiks, on sellised aktsiad nagu Merko ja Kaubamaja. Kas ma saan Merko või Kaubamaja omades kuidagi väga rikkaks? Vaevalt küll ausalt öeldes. Samas, et kui midagi majandusel läheb väga halvasti, et jäädega nendega kõrvalgi paremini ei lähe. Aga ma tean, et kui mul on suur majanduslangus, siis näete see, et sinised seal. Need sinised on siis kasvuaksed, mis on siis sellise nii-öelda majanduslanguse puhul nii-öelda jaotus sellega, et millist tootlus need kasvuaksed näitavad. Siis mul on enamik tootlusi on seal kuskil miinus 90 kandis kuskil. On muidugi paremaid juhtumeid nii või teisiti. Aga kuidas toimivad siis väärtusaksed, ehk et teatud kriteeriumitele ja nendes kriteeriumitest te saate ka erinevates kohtes lugeda, meie raamatus saate ka lugeda sellegest. Erinevatele kriteeriumitele siis vastavad siis, mitte nii seksikad ja huvitavad ja kasvulaarjad tehtud aksed üldiselt toimivad paremini. See on ka üks selline kiht, mis minu portfellis on olemas, et siis kui ma tõesti panen nagu metsa, et mul ei ole sellist nii head nägemust nagu Kristjanil kogu aeg, et oleks veidikene parem. Ja siis on see riskikiht. Ja see riskikiht on siis see, millega mina üritan turgu piitida. Kas see on mul õnnestunud? Ma olin ausalt eelmine aasta üldse ei õnnestunud. Sain täpselt turu keskmise. Kui päris aus olles, sain 0,8% turule ka olla. Mis teha? Aasta seda varem, mis oli positiivne aasta, siis minu riskikiht näiteks töötas päris hästi. Tegelikult ma räägin, kuidas ma sellele üldse jõudsin. Ongi see, et kõige mõistlikum või kõige lollikinnam viis on osta indeksaksed. Aga kui ma alustasin, siis ma vaatasin, et mitu aastat mul läheb, et ma saaksin rikkaks investeerides indeksisse. Jõudsin järgusele, et jah, saan küll rikkaks. See 2000 euro kuus, see jama. Aga
saan rikkaks, aga 90-aastane olen nagu Warren Buffett. Aga mitte üldse nii sama rikas. See tundud mulle väga, väga põnev. Siis ma saingi aru, et noh, peab midagi tegema. Noh, see ongi aktiivselt toimetama, on üks võimalus. Teine on, noh, kus mina toimetasin, noh, mina olin börsikaupleja, teelisin sealt raha. Ja siis, sealt oli nii-öelda mingisugune kapital teenitud. Ja siis mulle jõudsin järgmisele, et noh, et aga ma tahan seda endale anda võimalus. Olgu, kui ma panen metsa, siis mul on ikkagi aktiivne sissetulek, et te võite kõik ülikooli tulla, kuulata minu loengi või lugeda mu teadustöid ja nii edasi. Aga ma saan võtta siis selle nii-öelda täiendava riski ja see võib mulle potentsiaalselt nende positiivsete efekti on. Siis, kuidas ma seda kasutan? Kasutan siis seda selliselt, et indeksit ma ostan läbi futuurid. Futuurid annavad mulle selle, et kui ma enne rääksin, et mul on mingi likviidsuspuhver, et mul on vaja raha kasutada, siis selle eest, et oletame, kui ma tahan osta näiteks 100 000 eest indeksit, näiteks S&P 500 indeksit, siis ma ei pea käima välja 100 000 dollarit või eurot. Mul piisab finantsvõimendust kasutades tegelikult noh, käia välja siis umbes 5 000 dollarit eurot. 20-kordset võimendus saab, mõistlik on siis 1,5-2,5 kordne võimendus. See tähendab seda, et 100 000 asemel ütleme nii, et noh, ümmaks, mulle 50 000 vaba raha. Ja see vaba raha võib mul on täiesti vabalt kontol. Kui mul on tõesti seda päriselt vaja kasutada, siis ma saan seda võtta siis kasutamiseks või kui Kristjan annab mulle häid nõu, et nüüd on see hetk, et kus on hinnad hästi madalad, et nüüd tuleks osta, no siis ma saan osta ka, et mul on selline nii-öelda võimalus. Ja muidugi seal tuleb, see on hind juures, et siis tavaliselt on baasintress plus midagi veel natukene. Vahepeal olid baasintress tõib nulli lähedal. Ma sisuliselt ei maksnud mitte midagi või noh, maksin üli vähe sellise strateegi kasutamise eest praegu. Ei ole see enam üldse nii atraktiivne, sest et noh, baas intress on 5% veel plus midagi juurde. Ausultades ma olen seetõttu futuurid vahetanud välja ka siis indeks fondide poole pealt, aga noh, nii-öelda see üldise raamistikuna see turukomponent mul on ka olemas. Ta on hästi likviidne, see on seda, et ma saan riski juurde keerata või maha keerata, kuidas tundub. Ja muidugi ta siis eeldab seda, et mul on mingisugune turu nägemus ja ma olen valmis riski võtma. Ja siin kohal kõigile ajakirjanikele kõigile. Hoiatus, selliste instrumentide kasutamine nõuab teadmisi, nõuab kogemust ja on riskantne. Aga ta sellest minu sellest raamistiku soovib, ma saan teha nii-öelda täiendavaid, annab pakku mulle täiendavaid võimalused, mida muidu ei oleks. Aga see oli lühidalt siis minu poole pealt kõik. Täpsemalt te saate siis lugeda meie raamatust ja siis nagu öeldud, et selline uus võimalus, 20 videokoolitust, 20 seminari aastas, igasugused materjalid, kõik muu, mis mina olen oma senise 20-aastase investoriga järgi jooksul teinud, on siis kättesaadlik investeerimiskoolitus.ee. Tuleb küll välja augusti lõpus, aga juba täna te saate miinus 57%, ma arvan, et see oli siis see hind, millega siis soodsamalt saab seda soetada, et alati võib siis pärast läbi tulla, kellel on huvi. Aga, annaks nüüd seda tagasi, Kristjan, sulle.
Jaa, suured tänud Tõnnile ja siin kohal nüüd hea meelega siis avakski küsimuste vastuste sessiooni ja Paavo hakkab seda siis modereerima ja ma saan aru, et viiele esimesele küsijale on ka siis autorite poolt allkirjastatud raamat, nii et jah, sealt ma vaatan juba raamatega küsima.
Aga olen mul kasutanud võimalust, et kuna ma siin laval ka konen, et kolm aastat tagasi te tegid sellise raamatu, tuleb võtta võtta?
Ei mäleta küll enam.
Ei mäleta. Et võtsalt niuke väike mäluklubi teile, et olge hea, kas te kamba peale mõtleta välja, mis teile on sissejuhatus esimene lause?
Vaatame Tarvo otsa. Teile meil on niimoodi, et me võime Kristjanin kirjutada, mida iganes tahame, aga siis pärast Tarvo muudab kõik sõnad ära, mis teile ei meeldi.
Jah, see raamat on tegelikult minu kirjutatud. Aga kuna Kristjan müüb nii hästi, siis on ta nii iga. Aga see on raha laulust väike tsitaat, et raha mängib elus põhirolli, mingi selliseks.
Võt, siin on hoopis selline ilus lause, et oled äsja teinud olulise sammu ja rahalise vabaduse saavutamise teekonnale.
Okei, okay, teised raamatud ise
raamatud. Väga hea, nii et tasuvik aega tome raamatud üle lugeda, aga läheme nüüd asja juurde, et ma siin kuulasin olega ja siis mõned küsimused tekisid, et siin käis läbi, et parimad investeerimisotsused tehakse rasketel aegadel. Aga samas ma saan aru, et ma peaks nagu hoiusasse aha panema. Et kuidas siis nüüd ikkagi täpselt sellel asjad on?
No, kui vaadata, mis turgudel toimub, siis ma ei ütleks, et väga raske aegad. Et SP500 ja Nasdaq liiguvad sinna suunda, et võtta uusi tippe. Nii et kui see on raske aeg, siis ma ei tea.
See, et me peame õppima eelistama rasked ajad majanduses ja rasked ajad aktsiaturgudel, nad võivad väga erinevad rasked ajad olla.
Täpselt, ehk see on väga erinev olukord, ehk siis see, mis toimub finantsturgudel, noh, käib tegelikult hoopis teiste jalga see, mis toimub päris majanduses. Nii et, jah, aga ma ei tea.
Minul on see, et aga mina ei saa nii hästi aru, on ta nüüd nagu hea aeg, on ta nagu halb aeg, vahest tundub ühtema, on teistmoodi. Tegelikult on hetked, kus see asja on palju selgem. Need hetked mõni aeg tagasi olid ära, kus ma tegin täpselt õpiku näitel asju, millest me siga siin oleme kirjutanud, rääkinud kõik muud. Hetkel minu jaoks on natuke segasem aeg. Ja sellest segasem aeg, mis ma teen, ma tahan ka nagu tunnetada turgu. Ja turgu ma tunnetan ainult niimoodi, et ma lähen sinna ja siis ma ostan. Ja siis on nagu järgmine nädal, kas on valus või ei ole valus. Ja siis, kui on nagu väga valus, et siis ma müün jälle. Ja siis ma tean, et ma kogu aeg nagu maksan selle eest midagi. Aga see on nagu, minu jaoks see ongi nagu selline, nagu kuidas öelda. Vaata, tasuta nagu heid asju ei saa. Kogu aeg tuleb maksta. Siis ma pean selle turgu tunnetuse ka maksma ja siis ma tean, et aha, okei, okay, praegu veel nagu hoiame niimoodi. Minu öelda, iljaaegu ostsin natukene Nasdaqi.
No
ei ole veel maha müünud, et kui läheb hästi, siis võib-olla ostan veel.
Nii et siis praegu see soovitus on siis tegutseda või oodata?
Tarko kord.
Jaa, no ma ei öelda, mida mina teen. Et üldiselt ma tegelikult ma käitungi nii, et ma teen nagu mõlemad. Et siis on nagu mõlemad pidi hea olla, et kui sul on mingi
et osa... Et üks ta ootad ja teine päev osad.
Selles mõttes, et mingi osa on turul ilust sees, suurem osad üldiselt, ja mingi väike osa siis ei ole. Et kui turg jõuab, kui juurikult kukub, siis ma tunnen rõõmu, et väga hea, et mul on mingi vaba raha. Kui turg tõuseb, siis tunnen väga rohkem rõõmu, väga hea, et mul on vara. Et noh, nii lihtne ongi.
No räägime selle ka ära, kuidas see tehisaju investeerimist varasti aitama hakkab, et kasutate seda kuidagi juba?
No ma proovasin ka chat-GPT peal küsida, aga ta ei teanud midagi head.
Olete proovinud?
No tegelikult mina olen sellise taustaga, et mina olen tegelikult finanssitehnoloogia professor TTÜ-s ja muuhulgas siis olen kasutanud töötanud välja ka strateegiat, põhinevadki põhimõtteliselt siis nagu teis ajul erinevatel siis matemaatilistel mudelitel on nad siis keerukamad lihtsamad. Ja nendega on ka nagu selline lugu, et neid strateegiat võib välja töötada hästi palju ja tegelikult tulebki töötada välja hästi palju. Selle pärast, et on teatud strateegiat, mis töötavad teatud turuolukorras. Ja põhimõtteliselt, mis sa peadki tegema? Sa pead töötama välja strateegia mingis konkreetses turuolukorraks. Noh, midagi sobib tõusvale turule, midagi sobib siis selliseks lühiajaliseks. Ja mis siis on nagu selline kõige suurem väljakutse nende kõigi strateegiate juures ja selle tehisaju kasutamise juures on see, et teha kindlaks, millises turugrežiimis me parasega oleme. Ja selle jaoks on vaja siis nagu nii-öelda erinevat või teist tehisaju või teisi mudeleid, mis siis seda ütleks. Ja noh, lõppkokkuvõttes ongi see, et noh, vahest töötab, vahest ei tööta, keskimiselt, mis sellega kindlasti saab teha. Saab siis oma sellist riskitaset juhtida ja kui nüüd sa paned selle enam-vähem pihta, ja me räägime alati tõenäosusega kaalutud pihta panekuks, et, no, et nüüd oli see õige hetk seda strateegiat kasutada, no siis töötab väga hästi.
Nii väga hea, aga võtame publikust küsimusi ja vaatame, kus siis mikrofon on käes.
Võtan teate pool ka üle, et mina olen raatreener ja mind väga huvitab, et kui palju on teie portfellis praegu võimendust ja kuidas see viimase paari aasta jooksul muutunud on? Aitäh!
Minu ei ole üldse võimendust. Okei, okay, jah, aktsiaportfellis on aga kinnisvõrame, et see on jah natuke. Mina isiklikult ka võimendust pigem ei kasuta, et kuna mina ei loe kodu portfelli osaks, siis jah, sealt see nii-öelda kodulaenu võimendus ka siis ei tule. Nii et jah, võib-olla siuke konservatiivne investor.
No ja mina olen siis see, kes portfelliks loeb üldse ainult likviidseid väärtpabereid. Ja minu likviidsete väärtpaberite portfelli poole pealt praegu võimendust ei ole. Ehk et viimane number, mis vaatasin, siis võimendus on 0,94, mis tähendab suhteliselt see, et ma olen 94% investeeritud riskantsetes varades, kaasa arvatud küll ka võlagi. Aga ütleme nii, et aastal 2021 see võimendus ja maksimum, mida ma olen kasutanud, on suur särgus umbes 1,5 kaidis.
Nii, kus meil mikrofon on?
Tervist! Aitäh teile! Tahtsin küsida, et erinevad inimesed harrastavad erinevad strateegiad, et võib-olla ma üldistan, aga dividendi inimesed armastavad nõrkust osta ja kauplejad rohkem nagu tugevust. Et kuidas teie puhul on, et kas armastate pigem nõrkust osta või siis tugevust? Aitäh! Aksel, muud ei saa mõni.
Mina armastan osta tugevust nõrkade aegadel. Et selles mõttes, kui on turul kehvad olukorrad, siis ma tahan osta tugevust sealt altpoolt. Ja tegelikult mulle sellised strateegiad meeldivad küll, et ja need on päris edukad ka olnud, et kui ma näen, et mingi sektor on päris kõvasti pihta saanud, et mitu korda on olnud see näiteks energiasektor, naftasektor, eks, et siis sealt see läheb emotsionaalseks lõpuks, eks, et sealt altpoolt on päris tore nokkida neid maasikaid ja praegu näiteks mulle tundub, et selline sektor võibolla on jah, selline kujunud selline kinnisvarakanti või ärikinnisvarakanti, et mis praegu saab päris valusalt pihta, et seda ma näiteks hetkel jälgin. Aga nõrgassektorist, mis on pihta saanud tugevaid investeeringid, on
ma olen kõige... Ma saan siin kohe ka kommenteerida, et kus mina teen, et nagu ma ütlesin, et mul on see neljast kihti ja seal neljas kihtis on, üks kiht on see väärtuskiht. See on see koht, kus ma armastan osta nõrkust ehk, et neid valida nii väärtusaksid sellel hetkel, kui nad on odavad. Aga mis on täiesti vastupidine sellel nii-öelda minu riskikihile. Selle riskikihiga ma mingi võtta siis nagu indeksid võimendusega, aga seda ma teen ainult pigem siis, kui ma näen, et tõesti see turg nagu tõuse. See, et kui ma tegin mingi tehingu ja siis läkski hästi. Või ma teen siis seda selliste nii-öelda riskantsemate varaga, olgu ta siis kasvuaktsiad või krypto või mida iganes sinna riskikihti panna.
Nii, järgmine mikrofoni hoidja on siin veel, palun.
Tõen tolpse pole küsimus, et sul üks viimase slaid oli selles kõttes kasutud futuure indeks investeerimisel. Kas sa kasutad seda lühiajaliselt või oled sa leidnud ka viisi, kuidas läbi tsükli, siis läbi futuuride kasutada võimendust indeks portfelli puhul? Sest nii palju nagu mina aru saan, siis futuure pikkaajaliselt ei ole võimalik jätkusuutlikult kasutada selliseks võimenduseks, kuna kui see futuur on eesmärgiga, et hoida nagu pidevalt võimendust, sa võid kogu aeg üle rullima või ma ei tea, kas sa teed seda väga aktiivselt siis või kuidas see nagu lahendus on sul tekinud ja teine küsimus, et miks mitte kasutada lihtsalt näiteks IBS marginit või niisama portfelli tasemel siis võimendust, et miks sa selle futuuri lahendus ole endale valinud?
Futuuridega on tõesti see, neid tuleb üle kullida, mis tähendab seda, et mina kasutan kõige lähemalt tähtaega, mis tähendab, et kui ma niikuma positsiooni avan, siis 3 kuu pärast ma pean ta nii-öelda vahetama uue tuleviku tähtaja vastu. Ja mis see mulle annab, et ma võiks ka marginit kasutada. Ta annab mulle potentsiaalselt sellise, kuidas öelda, parema likviidsuse, natukene lihtsam on mul teha ja teine asi on siis see, et ja ma saan potentsiaalselt kasutada suuremat võimendust seal ka. Aga võib-olla minu jaoks on isegi kõige olulisem see, et ta sunnib mind kui inimest. Iga 3 kuu tagant vaatama oma indeks kihile nii-öelda portfellis peale, vaatama, et kas ma nüüd tahan seda täpselt selles samas suuruses nagu hoida või mitte. Ja tõesti enamus inimesi armastab status quo't ehk et see, mis oli. Ja siis mul on ka kontroll nimekirja vaata, et okei, siuksid asjad võivad mõjutada, siis mõtlen, kas ma tahan hoida või mitte, ja enamast ma lihtsalt hullin nad üle.
Nii, järgmine mikrofoni oli jäänud.
Tervist, täna hea ettekande eest, et tõin siin juba õritas natuke seda miljardi plaani, et küsiks siis selle vaatamalt, et kuidas ikkagi USA dollari või euros sinna miljardini jõuda ja paar miljonit on juba praegu saavutada, mis teie 3 plaan oleks, kui peaks eluaja jooksul jõutama jõuda siin.
No nii, teeb on miljardini.
Ja ma arvan, et ma alustan, et minu elu miljardi euroni saab olema väärselt kurb. Ma kardan, et ma ei saa kunagi miljardäriks. Kui ma saaksin miljardäriks, ma ei oleksin täna lava peal. Ma teen täiesti valesid tegevusi, et miljardäriks saada.
Ma annan ka endale aru, et see tõenäosus on umbes sama hea kui Viiting Lottoga pea võitvõtta. Ehk siis, ma ei tea, tuleks mingi start-up asutada ilmselt ja kui palju meil sinna ükshaaliku staatuse neid jõuab, et põhjast ei jõua. Et,
no keskmisest hakkab ikka kui mõjal.
No seda on nüüd, aga see tõenäosus ikkagi muidugi oma.
Ja mina olen liiga palju aega veetnud koos Tarvoga, minu eesmärk ei olegi saada miljardäriks. Et ma ütlen ausult, et miljonärina või multimiljonärina elab täitsa viisakat elu ära ja kui sul elus pakuvad rõõmu, näiteks lastega jalgpalli mängimine, spordi tegemine või miks mitte oma hobidega tegelemine, laupäeva hommikul investeerimisfestivalil head kvaliteetselt investeerimisjuttu rääkida, siis noh, võibolla ei olegi seda miljonit elus vaja.
No mitte see nii väga kurvaks, või? Jaa, jaa. Nii, järgmine küsimus.
Tere, et see raamatus on ka räägiti idu ettevõtetest, et kui suur portfell, kui suur osakaal teie portfellis endas on idu ettevõtetes ja kuidas te sinna investeerite, kas Funderbeami kaudu olete investeering või mingid muud viisid?
Ma võin siin alustada kohe, sest seda teekond on vaadatud mitme erineva nurgalt. Minul idu investeeringuid portfellis on isegi üle 10%. Pigem hea meelega hoiaks seal alla 10%, aga hetkel on 10%. Olen teinud otseinvesteeringud erinevatesse iduettevõtetesse sealhulgas ka läbi Funderbeami. Aga ütlen ausalt, et veetes liiga palju aega koos Marko Hologa, olen ma aru saanud, et neid umbreid ka arvutades, siis tegelikult, kuidas nööda, ma sinastan seda viisakalt, nii nagu Marko pikalt on sest rääkinud, ma saan aru, et mul ei ole mitte mingisugust eest Markosuguste fondi juhtides, kelle lauale tuleb iga päev kümned, kui mitte headel aegadel sadu erinevaid tiime, mida mulle mitte kunagi ei paku. Ehk siis see valim, millest mina saan üldse valida, on väga kehva. Mis tähendab, et see igasugune numbri maagia, et kümnest üks sidu ettevõtte lenda, see kehtib Marko. See ei kehti mul. Ja kogu lugupidamise juures Funderbeami ja igasuguste muude alternatiivsete võimaluste kohta iduinvesteeringutesse investeerida, sinna jõuab see kraam või need ettevõtted, mida Marko ei taha. Ja nüüd on küsimus, et kas ma tahan olla või kas ma suudan seal prügisest leida midagi veel väärtuslikult. Vabandust väljendusest, aga lihtsalt piisavalt palju raha on pannud sellega juba uugama ja sellest ma olen sellest rääkida. Või ma kuulan sõbra Markot ja usadad sõber Markot ja ütlen, et parim, mis ma saan teha, et üles heitada hajutatud portfell iduinvesteeringutes, on võttagi siis läbi mingisuguse VC fondi see positsioon sisse, kus ma saangi siis nii-öelda selle oma rahaist erinevaid iduinvesteeringud, mis on see kõige kvaliteetsem kiht, mida päriselt arendatakse ja millel on mingigi sugune tõenäosus jõuda sinna üks arvikuks või vähemalt mulle kapital tagasi tuua.
Ja tummane...
Minu situatsioon, ma tahan veel kommenteerida, on veel kehvem, sellepärast nagu te videost nägite, siis mina saan ainult need investeeringud, mille Kristin on saatnud täis ära.
Ma ka veel üks lause ka, et minule kõlas see natuke nagu investeerimissoovitus, et kui Kristin räägib, et kuskil on mingi prügi, ja väga negatiivne meeleolu selles suhtes, et võibolla nüüd on seal ostu kohti hakkad tekema.
Vaata, kui mis Funderbeami indeksis saab
nii
et...
Nii, võtame viimase küsimuse. Kus meil mikrofon?
Jah, siin. Tere. Parem on, jah. Minu on selline küsimus, et Tarvo mainis siin IMF ja Euroopa suurimaid pankasid, et kui palju te ise jälgite, kuulate ja võtate arvesse erinevates asutustes sellised prognoose ja soovitusi?
Ja võin alustada, et mina jälgin neid päris huvikest, et see on... Tore lugemine alati, mis arvatakse, kuigi mõnikord, nagu mõnemeks praegugi, et natuke
tekitab sellist kahetsi tundeid ka, et kui ühesõnaga praegu nad on minu jaoks ka natuke võibolla sihuke optimistlikud, et ma ise arvestan natuke võibolla ka võrdus negatiivsemate stsenaariumitega, ma pean nüüd arvestama, kuigi mõnes mõttes nad siis nii-öelda tasakaalustavad mind, aga ma jälgin küll neid ja tegelikult me teame, et ega nad prognoosid üldse väga täpsed alati ei ole, et seal tuleb arvestada, et pigem võtta see eeldus, et need ei lähe pihta. Aga siiski huvitav on lugeda, miks, kuidas nad argumenteerivad, et miks tõuseb või millega langeleks. Aga ühesõnaga, mina olen neid päris palju osalt öelda, aga see on selline midagi meelelahutuse mõttes ka osalt.
Mina tahaks investeerimise soositsuste koha pealt öelda, et minu lihtne põhimõte on see, et jah, ma kuulan ära erinevad inimesed, erinevad soovitused, aga otsused teen ise. Ja soovitan seda teile ka, otsused tehke ise.
Kuldsed sõnad, aitäh teinud Arvo ja Kristen, teeme ühe suure sõna!